kunu araba asiri au mgoo ukala jere kofe uye nyangini taka nyeshi nchima nchefanga nyama uma ikado nkafoni nyangini nkwani alebe bi muye CNT wasadi mblu uma ubela jelenka ani government ministry mwa ani ulo mvula kofara prime ministry reka noe shugal kukala maigai lansini bala ya reko nife ni nyangini nkwani tumanga tamalika masabula malibi digundi konala
siri au ni mbekere wakati mina a créer de ko jamana jamana ka franc ngonka ko ka forcer franc ngonka pour que anga bonno ko la ka sabati mais sharia fin fin tala kono ansam draman fleni ale tara sur de mandala ça ne se devait pas alpha conde fleni il ale ale tara troisième mandala o tuma ngaka ke mais président munu be sedia ola o yisi ma ambalo refekon au yisi ka o fle o be ka ta troisième mandala amandi population avec la canalise qui est le son de démocratie dit malienne
niya ni nyangini taraka mari segere ikadonga fomu ye sidi au koni mauye abe wakati bo olukoni yangini chamanche fanga maufe ukoni uka wakati jonjon fo yala kalaflu olubisera ke wakati mna obara udeselenga ke ikadonga fomu nyangini nkoni taraka nyeshi odima nyangini nkoni te dore ye ni mamu nkoni ni nyangini mbineluka uka soro mumbe waribonton kwa utisega tatama fanala muye ende ombo timbe ya leko nyaira kafo malide nkoni manga jisumaka sa sabula malibe jakuldo kono nama nyeki dona jakuldo kono ikanga je ni asharia wi
ngon ni kon be jekulla e jekulu ga asharia yo ay kango batu mali ti dawre ne rebi fa ko ti dawre jamana si ti ti dawla gatem malika mali re de ti daw nyema don ni do no jekulla no wat ni ga asharia be ikanga asharia batu ne ti daw senta jekulu senta min ti asharia kono don wala yere kanga ke sewara bi bolo wa de ru wara bi bolo ne fe mali do mali teo nani nyona kera ni jagul ko jagul baga sariya deta donc pour moi vraiment basse batte quoi
ame dum na ko bi gelam bank en fusen watara na le kuna fundilay ale kon bulu mali manka ta kelela ni sidia wi u kanka laje de ni nyangin me ke sobi chugumna kala filu ulu do ka se ka da juna wala sa angabo ni tema che fanga ni ale kon nala
ni bulu chena ni decision ni ni misakoi antu makanga se ni yorola nga anga gouvernement nyemoko bela gele tous les membres du gouvernement ne bolo ukanga leçon de tirer ni sanction nous hukumu konana parce que sang sidao uluka wulika joti doare wa fe bon vraiment anga gouvernement uka volonté yiraula kafo bon ambe fika bo transition kono ambe fika ta election wala ta jamana fika bo transition kono
ambiro na kwesta ma chama bi ulu hamine ndo sabla sidia uka lajere baka nga ke december kalos li tan anifla ulu lajere sinfe ikaron ka fonyangini wera uka na ta mumbi griya katimeni nubela jelenka Muhammad Danyuku vewa tola kabuba maku.